Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu
pažnje, ovo je emisija U središtu pažnje,
U središtu pažnje,
U središtu pažnje. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje, a pažnju danas privlače sledeće informacije. Nema novo obolelih od virusa COVID-19 u Srbiji. Do kraja meseca otkazani su letovi Air Srbije iz Niša za Rim i Bolonju, a u Italiji za 24 sata drastično porastao broj umrlih i zaraženih. Neophodne su temeljne reforme u celoj namenskoj industriji u Srbiji, rekao je predsjednik Vučić tokom obilaska fabrike Krušik u Valjevu. Najavljuje nova ulaganja u tu fabriku. Premijerka Ana Brnabić kaže da je rok za donošenje i usvajanje akcionog plana medijske strategije 16. maj. Kaže da su njeni ciljevi sloboda medija i unapređenje medijskog okruženja. Više pažnje danas posvećujemo prodaji komercijalne banke. Šta se očekuje od novog strateškog partnera? Kako će se razvijati banka? Šta su očekivanja klijenata? Gost emisije posle pola šest je Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je emisija U središtu pažnje. U Srbiji nema novo zaraženih virusom korona. Pacijent iz Subotice, koji je oboleo, u stabilnom je stanju i nalazi se u kliničkom centru Vojvodine. Do sada je na virus korona testirano 94 ljudi. Premijerka Ana Brnabić kaže da ima dovoljno testova i opreme. Državljanin Srbije Ivan Sofronijević, zaražen virusom korona na kruzeru kod San Franciska, dobro se osjeća i nalazi se u izolaciji, potvrdio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da je na brodu 34 naših državljana, od kojih su 33 članovi posade. Ministarstvo prosvete preporučilo je svim školama da odlože ekskurzije u inostranstvo. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da nema potrebe da se zabrane javna okupljanja, a epidemiolozi poručuju da svi treba da se ponašamo oprezno, a da to naročito važi za starije osobe, detaljnije Milenko Marković.
Preporuka Ministarstva prosvete je obavezujuća za sve škole i njome se zabranjuje bilo kakav odlazak u inostranstvo. Resorni ministar Mladen Šarčević podsjeća da se preporuka do sada odnosila samo na Italiju.
Mi smo prvo dali preporuku koja je obavezujuća da se Italija izuzme iz ovoga programa, a kako se širi virus, smatrali smo da sve škole imaju vremena da preorganizuju ove godine ekskurzije u Srbiji. To je sad na upravama ustanova i mislim da je to jaka bezbednostna mera koja ima za cilj da se stvari stabilizuju. Samo da kažem i da smo mi produžavanjem raspusta za nedelju dana značajno smanjili broj ljudi koji su bili zaraženi sezonskim gripom.
Pošto u Beogradu nema zaraženih, gradonačelnik Zoran Radojičić smatra da nema potrebe da se zabrane javna okupljanja. Epidemiolog Predrag Kon ističe da su deca najmanje izložena riziku od korone. Nasuprot njima, najugroženiji su stariji od 65 godina, posebno hronični bolesnici.
Stariji od 60 godina zaista treba da izbjegavaju neke veće skupove, da vode računa kojim dolazi u posetu, da ne idu kod bolesnih ljudi u posetu, ako ima neko kijavicu, da onda koristi papirnu maramicu, da je baca, da to 10 puta više koristi nego što možda uobičajeno van ove pretnje radi. Kada se govori o ostalima, onda je najvažnija mera zaista pranje ruku. Posebno ne sme se dodirivati oči, usta.
Nastava u Banjalučkoj osnovnoj školi Branko Ćopić je danas nastavljena posle dvodnevnog prekida nakon što je jedan učenik osmog razreda testiran pozitivno na virus. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je potvrdio da se na brodu Grand Princess kod San Franciska nalazi 34 naših državljana i da je jedan od njih zaražen. Devetoro Srba koji su u karantinu u Japanu bi prema Dačićevim rečima trebalo da bude postepeno pušteno narednih dana. Zbog koronavirusa, Air Srbija je obustavila letove iz Niša za Rim i Bolonju, većina letova iz Beograda za Milano i Veneciju je otkazana, dok se letovi Beograd-Rim nastavljaju uobičajeno.
Italijanski premijer Giuseppe Conte izjavio je da Italija proživljava svoj najmračniji trenutak, ali da će se oporaviti ako svi budu poštovali pravila. U Italiji je u posljednja 24 sata drastično porastao broj mrtvih i zaraženih u epidemiji koronavirusa, uprkos uvođenju karantina za oko 16 miliona građana u Lombardiji i drugim severnim regijama u nastojanju da se uspori širenje virusa. Vlasti upozoravaju da osobama koje ne budu poštovale mere preti zatvor do 5 godina, javlja Marinela Ražnatović.
Italijanska vlada je bila prinuđena da pooštri mere za zaustavljanje epidemije koronavirusa jer prethodne nisu dale očekivane rezultate. Epidemija se širi, a posebno zabrinjava broj preminulih osoba, 366, pa je Italija postala druga zemlja u svetu, posle Kine, po broju umrlih od korone. Uvođenje novih vladinih mera sa trajanjem do 3. aprila dodatno je otežalo situaciju. Naime, vest da će se izolovati cela Lombardija i još 14 severnih provincija nezvanično se proširila pre nego što su mere objavljene, pa je sa severa krenuo pravi egzodus prema centralnom i južnom delu zemlje. Mnoge regije upravo u tim delovima Italije uvele su 14-dnevni karantin za građane sa severa. Svi predstavnici vlasti i stručne javnosti apeluju na građane da striktno poštuju mere, čije sprovođenje jedino garantuje usporavanje zaraze. Posebno su neodgovorni mladi koji se teško odriču aktivnog društvenog života. Ministar zdravlja Roberto Speranza najavio je da će u skladu sa zakonom osobe koje ne poštuju mere protiv zaraze biti uhapšene i da im preti zatvor do 5 godina. Situacija je veoma kompleksna i u zatvorima širom Italije, jer su se pobunili zatvorenici zbog zabrane poseta povodom epidemije korone. U veoma nasilnoj pobuni u Modeni 6 zatvorenika je umrlo, jer su se predozirali ukradenim lekovima iz zatvorske apoteke. U skladu sa novim pooštrenim merama u celoj zemlji su zatvoreni bioskopi, muzeji, pozorišta, zabranjena su venčanja, sahrane, otvorene su samousluge i apoteke. Utakmice A fudbalske lige odigrane su bez publike. Ukoliko nove mere ne uspore širenje zaraze, vlada je najavila dodatno pooštravanje istih. Od danas do 31. marta italijanska aviokompanija Alitalia neće leteti iz Rima za Beograd, a obustavila je i sve međunarodne letove sa milanskog aerodroma Malpensa.
Broj osoba inficiranih koronavirusom u Austriji drastično je skočio za samo nekoliko sati. Nakon što je još ujutro Ministarstvo zdravlja saopštilo da je kod 112 osoba dokazana infekcija koronavirusom, taj broj je značajno porastao za samo nekoliko sati. Do posle podneva u Austriji dokazana infekcija koronavirusom kod ukupno 140 lica. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel najavio je danas da će održati zajednički telefonski razgovor s liderima Evropske unije o koordinisanju odgovora na epidemiju koronavirusa. Časova 15 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je reorganizaciju poslovanja velikih domaćih fabrika namenske industrije. On je prilikom posete Krušiku u Valjevu rekao da će država i dalje pomagati taj deo privrede, ali da će u buduće morati da se zna ko i kako rukovodi tim kompanijama, kako se zaključuju ugovori i koji su programi proizvodnje tržišno najisplativiji. Država će, prema njegovim rečima, angažovati i finansijske stručnjake koji će pregledati poslovne knjige namenske industrije, izveštava Ivan Jovanović.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar financija Siniša Mali, ministar odbrane Aleksandar Vulin i direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić više od sat vremena su razgovarali sa upravom holding kompanije Krušik. Predsednik kaže da poslovanje te fabrike mora da se reorganizuje.
Zahvaljujući negde objektivnim problemima, manjoj tražnji u svetu, posebno za minobacačkim programima, zato ćemo u budućnosti više morati da se posvetimo raketnim programima, donose veći profit, veću marginu, ali zahvaljujući nedovoljnoj sposobnosti različitih poslovodstava, a i zbog rušenja ugleda Krušika, pre svega u međunarodnoj javnosti. Krušik danas nije u sjajnoj situaciji. Nismo došli da kukamo, došli smo da pomognemo.
Vučić je rekao da će stručnjaci za financije pregledati poslovne knjige Krušika i probati da dođu do zaključka zašto se ta fabrika našla u ekonomski nezavidnoj situaciji.
Mi ćemo dovesti ovde i uraditi forenzičku reviziju, ne sa lokalnim revizorom, već forenzičku reviziju. Uzet ćemo nekog od velike četvorke, dakle da li KPMG ili bilo koga drugog, zato što je to za nas važno.
Namenska industrija je strateški deo domaće privrede, poručio je predsednik Srbije u obraćanju radnicima Krušika u fabričkom krugu.
Kogod vam kaže, eto to se lako rešava i tako da vi znate da su problemi strukturni. I o promenjenoj tražnji u svetu, i o broju zaposlenih, i nemam problem sa tim, sve to možemo da izdržimo ako imamo dovoljno ugovora. Ali zato moramo da vidimo kako proizvodnju da orijentišemo i ono što je važno takođe, Vojska Srbije će da uplati 10 miliona evra Krušiku za novi ugovor, plus šta će država da da bez obzira na ugovore o kojima ne želim da govorim pred svima drugima. Mi nećemo da odustajemo od odbrambene industrije Srbije.
Država kao osnivač Krušika i ostalih fabrika namenske industrije u planiranju njihove ekonomske budućnosti mora da vodi računa i o ravnomernom regionalnom razvoju Srbije, kaže predsednik Vučić.
Što se vas radnika tiče, nećete imati problema ni sa platama, ni sa poslom, ali vas molim, taj novac morate vi da zaradite. Meni je drago da je prosečna plata u januaru 63.000 dinara, zahvaljujući enormnim davanjima države Srbije, a ne zahvaljujući onome što je zarađeno, ali znam da Valjevo bez Krušika nije Valjevo i da bi svi otišli u Beograd ili trbuhom za kruhom u svet. A ja hoću da vi ostanete da živite ovde, jer nam je Valjevo važno čvorište, važno za opstanak i postojanje cele Srbije.
U fabrikama namenske industrije u Srbiji trenutno je zaposleno oko 11.500 ljudi. Procenjeno je da ih još toliko ima u kooperantskim firmama.
Tokom posete Krušiku u Valjevu, predsjednik Aleksandar Vučić pomenuo je i aktualnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Potvrdio je da premijer Albin Kurti ima jaku podršku Evropske unije s obzirom na to da odugovlači sa ukidanjem taksa, ali da veruje kako će pritisak Vašingtona prevagnuti, odnosno da će takse od 100% na srpsku robu biti ukinute.
Ja sam siguran da Vašington neće odustati od onoga što su već radili, a to je da traže ispunjenje uslova za otpočinjanje dijaloga između Beograda i Prištine, što se tiče Evropske unije. Također nemam nikakvih sumnje da postoje određene simpatije prema, u nekim zemljama, prema Albinu Kurtiju, ali postojale su i kod nas u našoj zemlji, kod dela javnosti, dok čovjek nije počeo da govori o stvaranju velike Albanije, pa ih je sad malo sramota što su ga podržali kad je baš pobedio na izborima, ali dobro, to sve prođe. Medeni mesec uvek kratko traje.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je rok za donošenje i usvajanje akcionog plana medijske strategije 16. maj. Na debati o medijima održanoj u ambasadi Norveške, premijerka Brnabić je rekla da u odnosu na 2011. danas postoje mediji koji kritikuju vlast. Formiran je nadzorni odbor Skupštine Srbije za kontrolu medija, izabrano 5 novih članova REM-a i da su donete preporuke za emitere. Brnabićeva je istakla da su ciljevi strategije sloboda medija i unapređenje medijskog okruženja. Više detalja Ida Maričić.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da usvajanje medijske strategije bez uspostavljanja dijaloga na medijskoj sceni ne znači ništa.
Cilj je najveći nivo moguće slobode medija u Srbiji i unapređenje medijskog okruženja. Na zahtev medijskih i novinarskih udruženja ista radna grupa nastavlja da radi na akcionom planu, da bi imali istu inkluzivnost, isti takav dijalog kao što smo imali do sada, koji je za mene takođe izuzetno važan. Uvek i stalno, bez obzira na bilo kakve činjenice ili objektivne okolnosti, govorimo da nikada nije bilo gore. Ja mislim da se onda stvari u Srbiji zaista nikada neće naročito ni menjati. I mislim da uloga medija, ako smem da dam sebi tu slobodu, ali to je samo moje lično mišljenje, nije da samo kritikuju, već da objektivno izveštavaju, zato što su jedino onda korektivni faktor.
Komentarišući kritike da REM i javni servis ne ispunjavaju svoju ulogu, premijerka je rekla da je to pitanje za čelne ljude tih institucija.
Izborna kampanja je tek počela, tako da ja pretpostavljam da i Radio Televizije Srbije i ostalim javnim servisima kao što je Radio Televizija Vojvodine treba da damo da vidimo zaista kako pokrivaju u okviru kampanje. Drugo, svi vi ovde znate da postoji značajni broj političara opozicionih lidera koji ne želi da se pojavi na Radio Televiziji Srbije ili na još nekim kanalima. I to su javno rekli. Ja ne znam kako da ih dovedemo osim silom na Radio Televiziju Srbije. A kad ih nema, onda će se reći da Radio Televizija Srbije njih ne pokriva.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Oricio, rekao je da je implementacija akcionog plana i medijske strategije ključna u ovom trenutku pred izbore.
Medijski zakoni koji jesu na snazi treba da se poboljšaju. Cilj mora biti da se ojača uloga medija i očuva njihova nezavisnost tokom izbora.
Oricio je naglasio i da je neophodno hitno usvojiti pravilnik za izveštavanje javnog medijskog servisa, ali i komercijalnih televizija. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, naglasio je da vlada Srbije, Evropska unija i OEBS treba da udruže snage kako bi se načinio pomak u medijskoj sferi.
Srbija je na evropskom putu. Ovo je specifičan trenutak pred izbore. Sloboda medija je važno načelo i moramo svi da udružimo snage kako bi ostvarili napredak. Evropska unija će nastaviti da prati napredak sa stanovišta pristupanja Srbije Evropskoj uniji kako bi se postarali da se zemlja kreće u pravom smeru. Srbija sada ima priliku da ostvari viši nivo slobode medija i medijskog okruženja. Ne znam da li je situacija bila gora ranije ili nije, ali važno je usredsrediti se na sadašnji trenutak i okrenuti se budućnosti.
Domaćin skupa, ambasador Norveške u našoj zemlji, Jorg Eugen Gjelstad, naglasio je da je Norveška spremna da svojim iskustvom pomogne da mediji u Srbiji tokom izborne kampanje budu objektivni i da pravično i sveobuhvatno izveštavaju, to jest da svim učesnicima na predstojećim izborima daju podjednako vreme i tretman.
Soul songs tear me apart. I need to relax and make a new song.
17:27, vi slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje danas je prodaja Komercijalne banke. Šta se očekuje od novog strateškog partnera, kako će se razvijati banka i šta su očekivanja klijenata? Gost emisije za nekoliko minuta biće Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević. Sve to posle reklama i jedne muzike.
Eko.
Koliko nam je srce vredno? Midol 100 mg gastrorezistentna tableta nakon infarkta. Jednom dnevno. Svakodnevno. Ja volim svoje srce. Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Gitar Art Festival i velikani romsko-ruske muzike. Legendarna jugoslovenska grupa Odžila na dugo iščekivanom velikom koncertu 11. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
And I miss you. miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the Beach Boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all. But nobody wants you before the fall.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o prodaji Komercijalne banke. Šta se očekuje od novog strateškog partnera? Kako će se razvijeti banka? Šta su očekivanja klijenata? Gost emisije je Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije, ali predlažem da najpre čujemo šta kaže novi vlasnik predsjednik slovenačke NLB grupacije Blaž Brodnjak u izveštaju Nataša Ćimović.
Komercijalna banka ostaje srpska, ne ide nigde iz Beograda, poručuje predsjednik slovenačke NLB grupacije, koja je novi vlasnik komercijalne banke Blaž Brodnjak.
Naravno da ćemo udružiti obe banke, na kraju nećemo imati dve banke u Srbiji, bit će jedna banka, NLB komercijalna banka. Prvi korak za nas i taj iznimno bitan je da dobijemo sve saglasnosti. Potrebno dobiti veliki broj saglasnosti regulatora i organa za zaštitu konkurencije u svim zemljama naših prisustva i u Evropske centralne banke isto u Frankfurtu. To će da traje po našim procenama 6-9 mjeseci. Tako da do tad mi nećemo ući u firmu.
Na naše pitanje da li će biti otpuštanja zaposlenih u komercijalnoj banci, Brodnjak nije dao precizan odgovor, ali je rekao da digitalizacija donosi promjene.
U NLB banci u Sloveniji mi smo se spustili iz 4200 na 2600 za 8 godina. Biće nas 2100 za 5 godina od danas, dakle biće nas pola. To je, kao što kažem, fenomen industrije. Sad ne mogu naravno reći koliko će biti, nemamo ni taj jasan uvid još, ali bit će nas generalno u industriji, u regionu manje zaposlenih u poslovnicama.
NLB banka je pre nekoliko dana kupila komercijalnu banku za 387 miliona evra.
Kao što sam najavila, gost emisije je Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije. Dobar dan i hvala vam na odvojeno vremenu za naš program.
Dobar dan.
Nedavno je potpisan ugovor o kupoprodaji 83,23% akcija Komercijalne banke. Akcije Srbije u Komercijalnoj banci prodate su za iznos od 387,02 miliona evra, a dodatno će država prihodovati od kamate po stopi od 2% godišnje, koju će Nova Ljubljanska banka imati obavezu da isplati Srbiji do datuma završetka transakcije. Gospodine Grubišiću, koliki je značaj potpisivanja ugovora o prodaji Komercijalne banke i preuzimanja upravljanja od strane Nove Ljubljanske banke?
Pa s obzirom da je privatizacioni proces trajao već duže vreme i da smo imali sve te faze procesa od samog neobavezujućih ponuda pa obavezujućih ponuda, došli smo eto do same finalizacije, iako opet i ova finalizacija čeka se odobrenje. Znači da to negde samo napomenemo, Evropske centralne banke, to su regulatorna tela, to se očekuje negde u trećem, četvrtom kvartalu i zato je tih 2%, jer sama realizacija će biti tek po odobrenju od strane Evropske centralne banke i naše Narodne banke Srbije. Znači potrebna su ta regulatorna odobrenja da bi došlo do pune realizacije. Pa značajno je, rekao bih, najviše iz ugla završetka tih reformi u bankarskom sektoru i naših razgovora koje smo imali sa međunarodnim institucijama na tu temu. I prethodno državnog otkupa paketa i podizanja ovih drugih investitora tog nivoa vlasništva do tih 83,23, što je usledilo u prethodnoj godini. Znači, to su sve neke faze bile i sada je time zaokružena kompletno ta slika. Znači, realizovane su put opcije od strane tih međunarodnih institucija. U pitanju je bila Evropska banka za obnovu i razvoj, Međunarodna finansijska korporacija, kad je država po putu opciji njima isplatila 260 miliona evra, da bi stekla, došla u posed, u stvari, tih 83,23%, koje je sada realizovala na tržištu i prodala u samom ovoj transparentnoj proceduri u javnom tenderu koji je organizovan.
Ministar financija Siniša Mali rekao je da je veoma zadovoljan uspešnim procesom kao i ponuđenom cenom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je prodaja Komercijalne banke dobar posao za Srbiju i da su stručnjaci procenili da je sada pravi moment da se to učini. Kako tumačite različita mišljenja koja su se posljednjih dana čula u javnosti o tome da li treba ili ne prodati Komercijalnu banku?
Pa tumačim ih onako u realnom kontekstu, rekao bih da ovo stvarno stvara jednu ozbiljnu ekonomsku debatu. I uvek imate argumente za i argumente protiv. I sa njima možemo da izlazimo i da debatujemo. Dakle, zaista kad pogledamo tu cenu, ajde, prvo bih se osvrnuo, to je nekih 387 tačno zarez 0,2, za 83,23% uz po toj ceni, ako gledamo ono što je preostalo, što je vlasništvo malih akcionara, 16,77%, jel, ako sam dobro izračunao, ako je slovenačka NLB banka neće odmah kupiti. Evo, već imamo izjavu predsjednika upravnog odbora i ona nije u obavezi. Znači, upravo ovo je izuzeto tom obaveznom preuzimanjem po zakonu o preuzimanju. Zašto? Jer je vlasnik bila Vlada Republike Srbije i onda to ne važi onaj zakon o preuzimanju, po kome je NLB, po kome bi inače NLB banka bila u obavezi, da odmah da obavezujuću ponudu i za sve male akcionare. Znači oni trenutno smatraju da im je dovoljno ovih 83,23, što objektivno jeste, da upravljaju bankom, to je kontrolni paket akcija, oni jesu strateški vlasnik. Dosta su se i oni istrošili, rekao bih, jer je objavljeno kako su oni finansirali celo preuzimanje emisijom obveznica, znači koje dospevaju, gde oni sad treba da plate neke kamate na te velike iznose. Dakle, oni planiraju da kompletnu vlasničku konsolidaciju zatvore u nekom narednom periodu, verovatno 2021. i 2022. onda umeđu vremenu lagano upravljaju. Dakle, to je ono što je bitno ovde istaći. E sad, ta cena, znači, ako uzmemo i vlasništvo malih akcionara, iznosi 465 miliona otprilike. To je otprilike tačno berzanska cena. Jer berzanska cena do trenutka kad se trgovalo akcijama komercijalne banke, ono što mi zovemo tržišna kapitalizacija, znači cele banke, po cenama, šta je rekla berza? Berza je rekla da vredi 460. I evo, to je tu negde. Znači, malo nešto iznad. Što moram da priznam, jeste neuobičajeno, jer nije isto kada neko trguje i kupuje sa malim paketima od nekoliko akcija. Naša berza je plitko tržište. Mali je promet bio i niska likvidnost. Znači, kad vi prodate 10 akcija i kad kupite ovoliko veliki paket, uobičajeno je zaista da date onda neku premiju. Jer vi postajete sada strateški vlasnik i kontrolni paket akcija držite. Znači, uobičajeno da ide sa nekom cenom iznad te berzanske, da ne kažem 20-30%. Ovog puta nismo imali takav slučaj i imamo još jednu sliku koju bih poredio, to je sa knjigovodstvenom vrednošću. Jer to je jedino sa čime mi možemo da poredimo ovu transakciju i vrednost koja je ostvarena. Znači, kroz ovu transakciju, knjigovodstvena vrednost je bila preko 600 miliona evra u trenutku kada je sklopljeno, što znači da je ovo nekih 0,77, odnosno 77% od pune knjigovodstvene vrednosti. Znači, nije postignuta ni puna knjigovodstvena vrednost. Znači, zaista neke banke...
Da li je cena bila, da li je cena zapravo razlog tih različitih ekonomskih debata?
Ja bih rekao da je u velikoj meri, jer možemo uvek da se složimo, ako postignete dobru cenu, neće biti debati ako su svi zadovoljni, naravno da uvek možemo da razmišljamo da li smo mogli duže da držimo nešto u posjedu, ali ako postignete odgovarajuću cenu na tržištu, onda ja mislim da ne bi bilo argumenta protiv.
Da. Šta sledi do zaključenja transakcije posle potpisivanja ovog ugovora?
Pa sledi i dalje da upravlja postojeći menadžment, znači upravni i izvršni odbor, i NLB banka je apelovala da se zadrži ta stabilnost i ti rezultati koji su postignuti iz prethodne godine, do trenutka dok oni ne dođu u posed, znači dok se ne realizuje sama transakcija i dok ne restrukturiraju banku, da kažem i organizaciono, pored toga što je vlasnički, to znači dok se ne opredele za neki svoj upravni odbor ili izvršni odbor. Možda će oni i zadržati neke od članove postojećeg ili kompletno, ali to je sad pitanje za njih. To je pitanje za novog vlasnika, a to su ova odobrenja. Čekaju se, znači, odobrenja Evropske centralne banke, Narodne banke Srbije, to će biti posljednji kvartal, najverovatnije ove godine, kada će se obaviti sama transakcija s ovih 2% kamatne stope, znači uvećano ovih 387,02 miliona evra, i kada će NLB banka doći u posjed, onako da kažemo, da upravlja. Što jeste njen osnovni motiv, jer ovo je tipičan primjer akvizicije, preuzimanja, to je onoga što mi zovemo strana direktna investicija, gde je motiv na strani stranog kapitala upravo upravljanje. Znači, dugoročno prisustvo na određenom tržištu, upravljanje i profit.
Šta klijenti mogu da očekuju?
Za klijente bih rekao da u početku ništa specijalno ne treba da očekuju, pogotovo dok ne dođe do formalnog preuzimanja banke, što smo rekli, do poslednjeg kvartala. Stvari će se dešavati na identičan način. Naravno da će NLB banka puno toga uložiti, investirati i pokušati da nešto što primenjuje na tržištu Evropske monetarne unije, znači eurozone, gde je ona prisutna i gde dobija i ta mišljenja i rating i odobrenja regulatornog tela, znači na čijem tržištu ona bazično i posluje, da prenese ta neka iskustva ovde, što znači da će moći da očekuju neke nove proizvode, neke nove usluge, znači neke nove pakete. U eri smo potpune digitalizacije, znači ja očekujem zaista još više na polju digitalnog bankarstva i digitalne ekonomije, digitalnih finansija, nazovimo kako to god hoćemo, znači onoga što jeste trend na zapadu, a to je cashless society, znači društvo u kome nećemo funkcionisati sa cashom, gde će se sve dešavati bezgotovinsko. I to je jeste najava predsednika upravnog odbora, da će oni puno uložiti upravo u takve proizvode i doprineti toj dodatnoj digitalizaciji. Naravno da će morati da budu orijentisani i na one naše starije građane ili neke koji su naviknuti na gotovinu, na podizanje novca na računima, ali je poenta, i to je najavljeno u NLB banci Slovenija, da smo imali u posljednjih 5 godina, kako je tačno rekao, probaću da se prisetim, sa 4600 su smanjili broj zaposlenih na 2600 ili 400, a za sljedećih 5 godina će još dodatno smanjiti na 2100. Znači, to je taj trend digitalnog bankarstva, gde će se mnogo proizvoda i usluga rešavati putem Skype-a, putem m-bankinga, e-bankinga, virtualizacija i sve ostalo što ide uz to.
Kupovinom komercijalne banke Nova Ljubljanska banka preuzima jednu od najvećih banaka u Srbiji sa oko 3000 zaposlenih i 200 filijala, od kojih je nekoliko u zemljama u okruženju. Komercijalna banka je po oceni stručnjaka odlično radila i radi. Da li će raditi još bolje zahvaljujući novom strateškom partneru?
Pa bit će ovih novih investicija, upravo, kažem, najviše što očekujem je na polju digitalne ekonomije. Sad, naravno, što se tiče finansijskih rezultata, a to je ono što čini ovu investiciju iz ugla novog vlasnika opravdana, jer oni su uložili ovih 387,02 miliona evra, da budemo načisto. I još će uložiti kada budu došli u posjed 100%. Znači, ovo od malih akcionara kada kupe, da bi povratili. Znači, očekuju određene stope povraćaja. Kako će banka poslovati u budućem periodu? Profiti više u bankarskom sektoru nisu kao što su bili nekad. I to pokazuje i ova transakcija. Znači, nekad su tržišne kapitalizacije, pazite, kod ovakvih svojinskih transformacija, bile 5 do 6 puta. Ja pamtim period 2006. 7. 8. najmanje 4 puta. 4, 5 puta preko knjigovodstvene vrednosti.
Da.
Pazite, to što mi zovemo price to book racio. Uh-huh. Znači, tržišna kapitalizacija, koliko firma vredi na berzi u odnosu na ono što kažu knjige. To je ta knjigovodstvena vrednost kapitala. Znači, išlo je do 4, 5 puta više, a sada evo nismo postigli ni punu knjigovodstvenu, nego smo na 0,77. Čega je to odraz? Odraz je činjenica da banke više ne zarađuju kao što su nekad zarađivali. Znači, jako teško je podići taj profit i siguran sam da će NLB banka učiniti značajne napore u tom smislu da kao budući vlasnik svoju investiciju učini opravdano. Znači, naravno, da taj profit u budućem periodu na koji ona računa da bi povratila svoju investiciju i da bi platila te kamate na dug, jer se ozbiljno zadužila da bi preuzela komercijalnu banku. Pa to nije bio mali kolač. Čak ni za NLB banku, koja je naravno veća, značajnija, koja se kotira na Luksemburskoj berzi, na Londonskoj berzi,
na Londonskoj.
Pored Ljubljanske berze, da. Čiji vlasnici su, znači, američka jedna velika banka i 62%, znači, jer upravo nedavno, 2018. krajem, da napomenemo, to je interesantno, je Slovenija kao država smanjila svoje učešće u NLB banci i pala na sada 25% manjinskog vlasnika. To je ta neka banka iz Manhattana koja sad upravlja s tim paketom od 62%, koja drži kontrolni paket i koja zastupa interese heterogene grupe investitora, između kojih se nalazi, pazite, ovo je interesantno, i ta međunarodna finansijska korporacija koja je prodala nedavno iste akcije Komercijalne banke Srbije, a sad je ušla posredno preko ove banke koja je većinski vlasnik. Šta su vam finansije?
Da, kako u tom smislu komentarišete procene stručnjaka da je sad bio pravi moment za ovu transakciju?
Pa, pravi moment se uvek ogleda po pitanju toga šta nas čeka u budućnosti. Znači, očigledno su procene da u budućnosti će banke još manje zarađivati i ostvarivati manje profita nego što su sad ostvarivali. I onda je bolje da smanjite rizik time što prepuštate novom vlasniku, a potrebne su značajne investicije. Pa ste, banke značajno investiraju tu, pogotovo u digitalnu ekonomiju i finansije. Znači, u istraživanje tih blockchain tehnologija na kojima se baziraju kriptovalute, u poverenje, u servere, u zaštitu, znači, od hakerskih napada. Investicije banaka u istraživanje, razvoj, u te sve nove produkte su značajne. Znači, vi potrebno je dosta da investirate, a profiti koje očekujete da dobijete u budućem periodu su neizvesni. Vlasnik tako razmišlja. Mm-hmm. Šta ja treba dodatno da uložim, da investiram i koliko će to brzo da mi se vrati?
A zašto će
periodu
banke sve manje zarađivati?
Pa očigledno je taj trend prisutan već duži period vremena. Mm-hmm. Jednostavno, kamatne stope su niske. Kamatne stope su niske i ljudi i privreda kod nas je još uvek nerado u velikom, naročito privreda, ne rastu krediti prema privredi, a to je osnov zarađivanja. Znači, već duži period vremena. Znači, stanovništvo uzima te kredite, gotovinske, znači, tu se vrti značajan novac, stambeni krediti su u porastu, međutim, krediti prema privredi, koji čine ipak osnovu tog nekog korporativnog bankarstva, da kažemo, nisu u porastu.
Da. Gde ukupno ostvarene prihode po ovoj transakciji država, po vašem mišljenju, treba da uloži?
Pa ono što smo čuli od naših zvaničnika, kako ja to volim da kažem, kreatora ekonomske politike, koji vode politiku i donose odluke, oni su decision makeri, znači oni su ti koji će upravljati i donositi te buduće odluke, najvećim delom se očekuje da se finansira taj ambiciozan plan ulaganja u infrastrukturne projekte, znači realizaciju tih planiranih izgradnji autoputeva, i jednim delom u smanjenje našeg javnog duga, koji ima već trend pada i koji je došao do ispod 50% bruto domaćeg proizvoda. Znači, mi ako bismo borili za još tih nekih 5-6%, vratili bi se praktično na onaj neki nivo koji je bio predviđen nekadašnjim zakonom o javnom dugu, ispod 45%. A naravno da stoji ovaj deo priče vezan za infrastrukturne projekte, koji su planirani i vrlo značajni u periodu do 2022. do 2025.
Da, čuli smo takođe od zvaničnika da će se novac, odnosno prihodi, uložiti pre svega u investicioni plan Srbija 2025, kao i u vraćanje skupih kredita iz prošlosti. Na početku razgovora, profesore Grubišiću, rekli ste da je ovo završetak reformi u bankarskom sektoru. Šta reforme u bankarskom sektoru sve podrazumevaju?
Pa podrazumevaju prvo, da kažemo, prelazak na tržišne uslove poslovanja. Potpuno, čisto tržišno, onako, bez mešanja države, bez ikakve značajne regulative, osim u tom nužnom domenu koji sprovodi Centralna banka, Narodna banka Srbije, koja prati kapitalnu adekvatnost banaka i koja prati njihovu likvidnost. Ali su sve konstatacije u posljednjih nekoliko godina da je naš bankarski sektor više nego stabilan, zaista dovoljno likvidan, i da je trend NPL-ova, takozvanih loših kredita iz onih prethodnih perioda koji su se namnožili, u jakom padu. I kod komercijalne banke su pali na nekih 4,2%. Eto da kažem. To su one značajne vesti.
Šta još karakteriše naš bankarski sektor u ovom trenutku?
Karakteriše, rekao bih, jedan prirodan proces ukrupnjavanja. Evo, i ovo je deo tog procesa ukrupnjavanja. Znači, smanjuje se ukupan broj banaka, ali mi zaista kad pogledamo taj ukupan broj banaka koji smo imali, čini mi se, neke 2016. godine, da ih je bilo preko 30, možda 33, 34, u jednom trenutku, znači to kad je bilo na piku, na vrhu, taj broj banaka, bio je preveliki, i onda banke ne mogu dovoljno da isprate sve trendove, znači na tržištu i digitalizacije i ulaganja i investiranja, zašto? Jer je mali deo tržišnog kolača koji drže. I sada prirodno se desilo to ukrupnjavanje, evo, imali smo i nekih drugih akvizicija, AIK banka je kupila Alfa banku u prethodnom periodu, isto ušla je OTP banka, pa MBG je kupila, pa ne znam, Societe Generale je isto član OTP grupacije. Znači, taj trend je prisutan, rekao bih, već nekoliko godina i mislim da će se on produžiti. Mislim da će to ukrupnjavanje, koncentracija. A to je prirodno, pazite, da se desi, da nekako, jer bankarsko tržište svugde u svetu vam je oligopolsko tržište. Znači, imate jedan broj velikih igrača koji drži najveći deo tržišnog kolača. Znači, ne možemo očekivati na bankarskom tržištu da se isprate te inovacije i digitalna ekonomija sa 1000 banaka, koje su podjednako male. Znači, to je nešto sad iz ugla konkurencije, ono što mi kažemo što je poželjan cilj, ali ne u bankarskom sektoru. U bankarskom sektoru je upravo ovo slika koja se očekuje da imate. Znači, mali broj velikih igrača.
I kao što ste rekli tokom razgovora, digitalizacija na nov način definiše čitavu finansijsku industriju.
Tako je. Upravo to je jedan prisutan trend. To je ta težnja ka tome što se zove na zapadu, pogotovo u skandinavskim zemljama, pazite, cashless society. Znači, da ne nosimo keš uopšte u džepu i da se 90% transakcija ili više završava preko digitalnog novca. Znači, tim transferima, da kažemo, preko mBankinga, inBankinga, onako udobno iz fotelje. Da ne idete u filijale. Pa ja sam čuo, pazite, dosta u tim skandinavskim zemljama, to je trend i u Americi, u Australiji, u Novom Zelandu, da se mnogo poslova i ugovaranja kredita obavlja putem Skype-a.
Da.
Dakle, sedi u svom stanu bankarski činovnik, kako god zaposleni, i obavlja razgovor. Umesto da klijenti dolaze kod njega da čekaju neke redove tamo po filijalama i to. Znači, to je trend koji nam dolazi.
Da li smo mi spremni za nove trendove?
Pa, ja bih rekao, to je dobro pitanje, stvarno ste lepo pitanje postavili, i to na to pitanje diplomatski odgovara i predsednik upravnog odbora NLB banke. Kaže, mi ćemo ipak zadržati ovde u Srbiji i ovaj tradicionalan način, koji su ljudi navikli. jednostavno da dođu u tu filijalu, da nešto potpišu, da nešto obave tu, da porazgovaraju, da pogledaju čoveka oči u oči, uz taj fizički kontakt, kako mi kažemo. I mislim da baš zato, lepo ste postavili to pitanje, što mi nismo u punoj meri spremni na to, i ja bi se složio sa tim, mislim da će stvari oprezno ići. Znači da neće biti ta dinamika događaja i prelaska smanjenja broja zaposlenih, smanjenja broja filijala i svega toga, neće ići tako brzo. Kao što je možda išla u Sloveniji.
Da, ili nakon.
Koja je mnogo bliža u zapadnoj Evropi. To smo od uvek znali. Slovenačko tržište se razlikuje od našeg, ali opet neka možda prednost ovoga je što Slovenci dobro poznaju srpsko tržište. I ja mislim kad je predsjednik upravnog odbora rekao da su one već dugo prisutni i da dobro poznaju, da je to istinu rekao. Znači oni nas stvarno, mi se dobro znamo.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je profesor Zoran Grubišić sa Beogradske bankarske akademije. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno veče, želim vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.
Hvala vama.
It's not a sunrise over canyons shaped like hearts. It isn't bursting into song in Central Park. It's not the outline of your face drawn in the stars. It's a still there Monday morning kind of hell. There's no dramatic declarations in the rain. It's not a love that finds its pleasure after pain. I couldn't train a bunch of doves to spell your name. It's a don't know what they're missing kind of love. I kind of love. It gets better every day. Crazy colors in the gray art of tiny love. It's a tiny love. My life was dull. I used to walk in a different way. But now I'm dancing, 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 dancing. Sunrise over canyons shaped like hearts.
It isn't bursting in song in Central Park. We may be tiny to the world, but in our hearts, we be giants with our tiny, tiny love.